Конец тыдня в Беларуси прошел под знаком так званого Дня Яднання народу Беларуси и России. У школах отбывались открытые уроки на эту тему, у СМИ публикации и передачи. А сегодня пресс-служба Лукашенко заявила об том, что весь этот тыдень будет проходить у его менавіта под эгидой союзной державы. Сустречи будут этому подпорядкованы, а пиком этих сустреч станет сустреча с самим Владимиром Путиным. 6 красавика в Москве. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Выглядите подзею комментарий на канале «Свобода Премиум». Будьте разом с нами. А мой сегодняшний гость – политолог Дмитрий Балкунец. Привитание, Дмитрий.
Да, привитание.
Дмитрий, вот за это несколько опошних дзён я пильно сачу за телеграм-каналами, в угле державными сродками массовой информации в Беларуси. И я зауважил, что вот колькость этих поведомлений про союзную державу была сапраўды ошеломляльной. Кожная другая новина была присвечена этой теме, и вельми такими высокопарными словами это утворение охарактеризовалось. Там, например, что весь свет мусит равняться на союзную державу, что свет заздростить. Скажите, вот за это больше за 20 годов, что... Трошки меньше, так? Что удалось... Не, больше ж таки, за 20 годов.
23 года.
Так, 23 года. Ці стало сапраўды это утворение некой... структурой, сапраўдным союзом, про які у свете могут ведать?
Не, увогуле у свете про гэтую структуру никто не ведае, ніяких дипломатичных адносін з гэтай структурой, з апаратом державным, союзной державы никто ніяких адносін не усталяваў, ніхто не признав союзную державу як ніякую політичну інституцію. А свята, ось гэтае другое красавіка, яно, мне здаецца, вельмі штучнае, таму што калі б гэта было свята, то мы б бачылі людзей на вуліцах і Беларусі, і Расіі, але нічога гэта ніколі не адбывалася. Ніякіх вялікіх вось таких парадаў, ніякіх там мерапрыемстваў не было, акрамя афіцыйных ніякіх мерапрыемстваў. Увогуле, калі нават у Беларусі пра гэта яшчэ нешта ведаюць свята, то ў расійскіх рэгіёнах пра гэта увогуле ніхто не ведае. И не ведая, что есть такие день там єднання двух народов.
Это менавіта вы жили у России, у Москве, да. Вы там учились, працавали, так разумею. Расскажите, як увогуле у России, ось, ну, и сам гэты день, и сама эта союзная держава успрымается? Бо натурально Беларусь меньше, мы можем бачить, что принамсі улады вертикаль активно гэта прасовуюць.
Ніяк, увогуле ніяк, про гэта свята не тое, што ў Москве не ведаюць, нават у рэгіёнах увогуле не ведаюць про нейкі там адносіны, некую саюзную дзяржаву, вось такім узроўні, вось. А на афіцыйным узроўні ў Москве, вось гэтыя чыноўнікі, якія працуюць у саюзным апараце, яны так кожны раз некія там грошы маюць для таго, каб такія вось святы святкаваць нейкім чынам. Я памятаю, была некая там гадавіна, магчыма, 20 год ці там 15, не памятаю, вось, і не неяк трапіў там за некалькі гадзін да пачатку некае там мерапрыемства, і яно было ў вялікім тэатры ў Маскве, не трапіў такі вось білет у універсітэце, вось, на гэта мерапрыемства, ну, я пайшоў туды, думаў, некае свята паглядзець, вось, але я нават там да першага антракта не прабыў, таму што калі я туды прыйшоў, адразу пачаў атрымліваць паведамленне ў смс-кі, што я вораг Беларусі, я вораг саюзнай дзяржавы, я вораг Лукашэнка, мне не трэба тут знаходзіцца. Гэта пісалі супрацоўнікі беларускай амбасады, вось, і, ну, мне недобра было там глядзець далей гэты вось спектакль, які быў на сцэне. Ну, я зайшоў, ну, вось такой адносіны. Яны там запрашаюць нейкіх людзей, якія працуюць у дзяржаўным апараце, дзяржаўных прадпрыемствах, і вось гэтыя вось пляскі, танцы, яны нейкія там сродкі выкарыстоўваюць для таго, каб гэта неяк прапагандаваць. Але мне здаецца, гэта гісторыя все ж таки такой ностальгии по советским части, коли Лукашенко это робил, мы памятаем, для чего он это робил. Вось, але то, что не трымалося, и то, что зараз яны спробуют эту союзную державу неяк зрушить с места, это, мне здаецца, вось, ты так само наратывы Путіна, якія жадае неяк стварыць савецкую імперыю 2.0. Яны жадалі туды Украіну з самага пачатку зацягнуць. Гэта было яшчэ ў пачатку нулявых гадоў, але потым нічога не атрымалася. І вось яны зараз, мне здаецца, на фоне тых падзей, якія адбываюцца ў Украіне, на фоне вайны, яны спрабуюць праз саюзную дзяржаву стварыць нейкі пазітыўны імідж для Путіна таксама. Я, дарэчы, вось тут такую вам, мне здаецца, гістарычную нагадаю ситуацию у 96-м годе, когда Борис Ельцин шел на президентские выборы, у него был вельми невеликий рейтинг, по некоторым наддаденным, и навык и выборы проиграл, але вот мне сдается то, что Лукашенко с ем другого красавіка 96-го года подписал первый, вот один из первых вариантов этой так званой союзной державы, там сообщество, по-моему, называлось Россия Беларусь, и это посприяло так само, что Ельцин был вот таким внутри России человеком, який вот спробує об'єднати былі країни Совєтського Союзу.
27 гадоў прайшло ад таго моманту, і сёння паводле беларускага тэлеграфнага агенцтва Белта бюджэт саюзнай дзяржавы складае 5,5 мільярдаў расійскіх рублёў. Курс там мяняецца, но гэта сотні мільёнаў даляраў або еўра, калі пералічваць. Я думаю, што самая маленькая краіна Еўразвязу ў год атрымлівае датацыі больш з бюджэту Еўразвязу. Пра што от можа сведчыць гэты бюджэт? Я толькі дадам, што, напрыклад, адзін з пунктаў гэтага бюджэту гэта правядзенне купалля ў Александрыі, чым таксама дзяржаўныя СМІ вельмі хваліліся, што ўпершыню ўдалося правесці святкаванне купалля за бюджэт грошы. Чаму, калі здавалася б, такая вялікая Расія, гэтым займаецца Пуцін, которому там трэба, як вы кажаце, палішаць рэйтынг, а ўсё гэта выглядае так, настолькі несур'ёзна нават на ўзроўні грошай?
Ну, на ўзроўні грошай гэта, мне здаецца, для людзей, якія да гэтага маюць дачыненне, гэта грошы, мне здаецца, добрые, потому что они такие проводят мероприемства, как купали, как каждый год они некие свято делают, день единения двух народов, на которые запрошают только тех, кто имеет дочинение, или просто работает в державных неких установах. Вось, ці нейкіх там сяброў, прапагандыстаў, ці іншае. Вось, а вы так вельмі істотна заўважылі тое, што гэты бюджэт, ён таксама сведчыць пра тое, што саюзная дзяржава не мае ніякага ўплыву на там падзеі ў двух краінах, і апарат гэтай саюзнай дзяржавы гэта людзі, якія там ладзяць нейкія святы ці мерапрыемствы двух краін. Вось, і таксама заўважу, што там ёсць вось з гэтых грошы, якія вы пералічылі, там ёсць вялікая доля сродкаў, якія ідуць на падтрымку так званых медыя саюзнай дзяржавы. Гэта прапагандысцкія рэсурсы, якія ніхто не глядзіць, ніхто не чытае, але грошы на іх кожны раз выдаткоўваюцца. Напрыклад, там выпускаюць нейкі глянцавы такі часопіс саюзнай дзяржавы, які ўвогуле ніхто не чытае ніколі, там навіны.
Саюзная веча, ёсць такі дадатак.
Да, ну там ёсць адна газета. Вось ёсць адна газета, мне здаецца, яе выпускаў былы ўжо памерлы кіраўнік «Комсомольскай праўды» Сунгоркіна. Праз яго холдинг «Комсомольскай праўды» выходзіла там адна газета, мне здаецца, «Саюзная веча», мне здаецца, вона так называлася. Таму што іх вялікі тыраж папіровай гэтай газеты, і яны там кожны тыдзень выпускалі гэтую газету. Але потым, мне здаецца, пасля 20-го года у «Эйсмант» з «Комсомольскай праўды» адбыўся канфлікт. По ідэалагічным прычынах, таму што Сунгоркін, калі памятаць, у 20-м годзе сказаў, што Лукашэнка прайграў выбары, ну і мне здаецца, вось ён папаў у апалу, і да апошняга дня жыцця ён з'яўляўся такой персонай нон-грата ў Беларусі, вось, а беларускія ўлады спрабавалі забраць вось гэту магчымасць друкаваць вось гэтыя ўсе печатныя папіровыя вось гэтыя лісты ці там выпускаць нейкія часопісы, таму што гэта вялікія грошы, там, мне здаецца, больш за 15 мільёнаў еўра кожны год выдаткоўваецца вось на гэтую сітуацыю. І тое ж адбываецца, напрыклад, там ёсць прапагандысцкі канал, які ток-шоу Гігін, які вядзе. Яго ўвогуле ніхто не глядзіць, але там, магчыма, год ці два таму яны атрымалі магчымасць з'явіцца ў расійскіх каналах кабельных. А на YouTube, калі вы зойдзеце, паглядзіце там 10-15 праглядаў, але на гэта выдаткоўваюцца вялікія грошы, там Гігін атрымлівае 5-10 тысяч даляраў за кожную перадачу, які ён правядзе, там запрашаюць нейкіх людзей, там квіткі праплачваюць, вось, ну, таму што грошы ёсць на гэта. Але гэта ўсё пустое, увогуле пустое, і тое, што яны робяць, гэта проста туды Лукашэнка сваіх чыноўнікаў адсылае, каб яны там папрацавалі, ці там Расія, калі каму трэба на пенсію, добру пенсію, вось яны туды ідуць.
Дмитрий, але тым не менш, калі гаворка заходзіць пра так званыя вот дарожныя карты саюзнай дзяржавы, гэта выклікае заўсёды шмат эмоцый. Ну, прынамсі, раней выклікала, калі абмяркоўвалі іх, агучвалі іх, здаецца, зараз 28, так прынамсі сцвярджае дзяржаўная прэса, і яны паводле ўладаў выкананыя на 8%. Калі ўсё гэта так несур'ёзна, то чаму вакол гэтых дарожных картаў былі нават некія, ну, так прынамсі паведамлялася, некія не то што сваркі, але канфліктныя сітуацыі паміж Пуцінам і Лукашэнкам, нібыта Пуцін прымушаў яго ісці і падпісваць гэтыя карты.
Ну, па-першае, вось тут трэба так вось, мне здаецца, першае гэта грошы, якія ідуць на падтрымку апарата саюзнай дзяржавы, другое вось гэтыя дарожныя мапы, пра якія ідзе гаворка. Гэта тая сітуацыя, якая склалася ў недзе 18-м ці 19-м годзе, калі была, магчыма, Пуцінам створана сітуацыя, і ён, магчыма, спрабаваў праз саюзную дзяржаву абнуліць свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы, як потым, мне здаецца, адбылося і стала вядома. Вось, але Лукашэнка не пайшоў на гэту палітычную інтэграцыю, і ён зразумеў, да чаго гэта прыведзе, што ён згубіць сваю ўладу. Але пасля 20-го года, калі Лукашэнка страціў сваю легітымнасць над краінай, і толькі дзякуючы расійскай падтрымкі ён захаваў сваю ўладу, вось, мне здаецца, пасля гэтага і адбыліся новыя вось гэтыя карты, якія былі падпісаны, там, мне здаецца, каля 900 праграм падпісана, 71% вось па апошнім дадзеных яна некія там праграмы выкінулі. Што гэта за праграма? Гэта праграма некай там гарманізацыі заканадаўства двух краін. Калі, напрыклад, ёсць заканадаўства беларускай і там расійскай у некіх галінах, напрыклад, там, прамысловасць, яна спрабуюць зрабіць нешта, щоб вось тыя законы, якія ёсць, некія там праграмы, яны неяк не канфліктавалі паміж сабой, а неяк друг друга дапаўнялі, так? Ось, і тое, што гэтая праграма сёння рэалізуецца, ну, мне здаецца, гэта для той сітуацыі, якая ў Беларусі здарылася пасля 20-го года, гэта дазваляе часткова там атрымліваць рэсурсы для беларускай эканомікі, таму што сёння мы бачым больш за 70% беларускай экспарту ідзе ў Расію, таму што іншыя магчымасці сёння Беларусь не мае. І Пуцін, дзякуючы той палітыкі, якую ён зараз праводзіць проць вось такую вось паступовую інтэграцыю, як ён ён называе, ён спрабуе зрабіць Беларусь больш звязанай з Расіяй эканамічнымі такімі вось ніткамі. От, а пасля, я думаю, яны будуць спрабаваць зрабіць некую палітычную інтэграцыю. Мне здаецца, нават яны будуць спрабаваць туды зацягнуць Абхазію, з якой ўжо Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з кіраўніцтвам Абхазіі. Таму што Пуцін марыць аб пасля 22-го, пасля мінулага года стала зразумела, што Пуцін марыць аб утварэнні савецкай дзяржавы. Вось, а саюзная дзяржава, ён бачыць у ёй такі вось прататып у гэтай саюзнай савецкай дзяржавы, вось, то ён, таму яна будзе спрабаваць ўсё гэта зрабіць. І таму паездкі вось гэтых кіраўнікоў расійскіх рэгіёнаў у Беларусь, ўсё іншае, гэта спробы зацягнуць эканамічнымі з такімі механізмамі Беларусь. І тут ёсць асабліва пасля санкцый, якія былі ўведзены таксама супраць расійскіх кампаній. Тут ёсць і зараз і расійская выгада, таму што расійскія прадпрыемствы таксама шукаюць магчымасці для нейкіх там імпарта
імпартазамяшчэння,
замяшчальных такіх праграм ці іншае, таму што яны таксама сутыкнуліся з нейкімі праблемамі. А ў Беларусі некаторыя прадпрыемствы маюць такую магчымасць, каб там нейкія прадпрыемствы беларускія маглі дапамагчы вельмі хутка гэтыя крызісныя з'явы прайсці.
Я вот так нагадаю, что за минулый год 22 делегации российских губерний, те областей, хуче это субъекту, так, наведали Беларусь. И сегодня, до речи, вот не здарма я сказал на початку, что пресс-служба Лукашенко заявляла, сегодня, за этим встречается с губернатором только Калужской области. И эта встреча протягивается. А скажите, ци на самом речь, вот эта встреча, они приносят экономичный некий плен, ци это просто поговорить, потому что вот есть приклад конкретный из Мурманской области, або специально Петербургска, где Лукашенко уже третий год на словах будуя некие порты для Беларуси, а на самом речь там еще навод плясовка не выбранная.
На конт даются встречи, нет, мне сдается так, дают, потому что мы разумеем, что с одной боку это такая пиар-история. Так само некоторые российские деятели, вот эти керовники российских регионов, они так само вельми часто выкористовывают Лукашенко для своего пиара, коли, например, эта идея говорка про некие там политические кампании, потому что в некоторых российских регионах Лукашенко популярная фигура, и люди там бачат свой некий, некое такое вот...
Хозяйственник.
Да, да, вот, вот такую истоту, и глядеть на его таким чином. До речи, так само и керовник Беларуси, керовник Урада Беларуси, он так само вельми часто, опошние там два года, вельми часто бывает в российских регионах, и они шукают мощности для сбыта белорусской продукции. И там вельми великая делегация каждый раз наведывая российские регионы. Але вы николи не побачите, калип, например, керовники белорусских ось, скажем, регионов белорусских, яны поехали, например, в Кремль на встречу с Путиным, это не. А вот в Беларусь так. Это так само, мне кажется, показывает место Лукашенко в этой союзной державе. Неравнозначная история. А на конт, вот вы на конт порта сказали, так у початку года российский урад передал Беларуси по вельми доброй на вельми добрых умовах яны передали мачымасць атрымаць порт. Вось і зараз беларускае там кіраўніцтва збіраецца гэты порт выкарыстоўваць для таго, каб туды досылаць сваю прадукцыю. У першую чаргу гэта тычыцца угнаенняў.
Так, такі там праблема ў тым, што тэхналогія іншая, там нават загружэнне ў гэтых партах гэтых угнаенняў і моц гэтых партоў, яна здаецца, не задавальняе беларускі бок там.
Вельмі задавальняе там моц гэтых партоў, яна, наколькі я памятаю, там да пасля некай рэканструкцыі нам можа прымаць да 25 мільёна тонн.
Еще я хотел запытаться вас про тактичную ядерную зброю. Как раз учора посол России в Беларуси Борис Грызло заявил про то, что она будет размещена тут, как кажется, сюрприз, на заходних межах союзной державы. Я вот не сказал на заходних межах Беларуси. Накольки увогуле вся эта история с тактичной ядерной зброей поуплывая на будовництво этой союзной так званой державы и на залежность Беларуси от России? Бо некоторые, я выкажу просто меркование некоторых экспертов, не лишь что на увогуле там не з'явится, что это просто такое говорение Путина, как наполохать Захад, бо он не сказал, что он передает зброю, а только что до 1 липня завершает там будовництво сховища.
Мне гэта здаецца вельмі трывожная такая сітуацыя, якая склалася наконт спробы Росіі размясціць ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі. І вось у гэтай сітуацыі яны выкарыстоўваюць так званую саюзную дзяржаву. І яны спрабуюць тут свае геапалітычныя амбіцыі выкарыстоўваць, так само дэкларуючы, што Беларусь гэта зона інтарэсу Росіі, і так само яны тут будуць пужаць зараз заходнія краіны тым, што яны гэтую зброю будуць выкарыстоўваць. Калі мы паглядзім на мапу і паглядзім, якую тэрыторыю з Беларусі можна зачапіць, калі з тэрыторыі Беларусі будзе запушчана такая ракета, то гэта падпадаюць краіны Польшы, часткова нават Румынія, Украіна, ну і краіны Балтыі. Ось. І мне здаецца, што калі на гэтую зброю будуць туды заводзіць, то не для таго, каб абараняць Беларусь, а для таго, каб зрабіць больш жорсткія крокі. І я вельмі лічу, што ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што гэтая зброя будзе выкарыстана, і мне здаецца, што адной з краін, супраць якой гэтую зброю могуць выкарыстаць, гэта будзе ці Украіна, ці Польша. І гэта будзе зроблена рукамі Александра Лукашэнка, і гэта будзе зроблена з тэрыторыі Беларусі, гэта будзе дэманстравацца, як вось глядзіце, гэта не мы зрабілі, гэта там іншая частка саюзнай дзяржавы зрабіла, але яна такая суверэнная гэтая частка, і вось Лукашэнка такую спробу зрабіў. Гэта першая, гэта вельмі такая сітуацыя напружаная. Іншая сітуацыя, калі яна буде пужаць краіны Захада, нека сітуацыя на падобі там карыбскага крызісу, які быў, мы памятаем, як гэта ўсё адбывалася. Вось, і таксама Пуцін будзе тут казаць, што вось Лукашэнка суверэн, пачынаецца з ім дыялог. Як гэта было, дарэчы, падчас міграцыйнага крызісу, калі расійская вся дзяржава, расійская прапаганда, яны казалі, што вось трэба з Лукашэнка дамовіцца, трэба яму тэлефанаваць, і там прэзідэнт нават Пуцін пра гэта казаў, што кіраўнікам іншых краін, там Францыі, ці Германіі, Нямеччыны, трэба з Лукашэнка дамовіцца, ніякага міграцыйнага крызісу не будзе. Ось, а мне здаецца, яны таксама будуць вось гэтую зброю выкарыстоўваць для таго, каб скланіць Захад для перамоў, і не толькі з Лукашэнка, але ўвогуле па сітуацыі, звязанай з вайной в Україні.
Дмитрий, апошняе пытанне. Калі вось параўноўваць тую сітуацыю, якая Беларусь апынулася зараз у адносінах з Расіяй, да нейкай такой пасткі, на вашу думку, як з гэтай пасткі давядзецца калі-небудзь выходзіць? Таму што тая залежнасць эканамічная, палітычная, мілітарная, якая існуе ў Беларусі ад Расіі, яе немагчыма параўнаць ні з кім. Ну, якбы нават калі скласці Кітай і Захад, бадай столькі не атрымаецца для Беларусі. Як у ідэальнай сітуацыі, як выраўніваецца ў будучым усё гэта?
Гэта вельмі цяжкае становішча, якое сёння Беларусь з'яўляецца і знаходзіцца ў гэтай сітуацыі. Мне здаецца, гэта таксама не толькі эканамічная, але і ідэалагічная часткова залежнасць, звязаная і з прапагандай, і звязаная з тымі, што частка беларускага насельніцтва, і гэта там не вельмі малая частка, магчыма, нават і большая частка беларускага насельніцтва, яна жыве ў расійскім наратыве, яна не разумее нейкія там гістарычныя працэсы, якія ў Беларусі адбываліся, і тое, што многія краіны Захаду таксама апусцілі рукі на сітуацыю ў Беларусі, глядзяць на яе як на частку Расіі, напрыклад, Нямеччына. Яны не бачаць Беларусь як некую там самастольную адзінку, і нават Злучаныя Штаты, яны глядзяць на Беларусь як на зону расійскага некага ўплыву. Гэта бачна нават па тым накірунках, па тых праграмах, якія яны аказваюць там падтрымкі грамадзянскай супольнасці ці іншай. Яны тут, ну, не бачыць нейкіх перспектыў. Але мне здаецца, вось калі б у Беларусі адбыліся нейкія там дэмакратычныя змены, то любое беларускае кіраўніцтва, яно спрабавала праводзіць тую палітыку, якая правіла для зніжэння залежнасці ад Расіі. Нават я лічу, што тая дзяржава саюзная, якая сёння існуе, яна ўвогуле гэта фейк. І я нават там яшчэ 5-10 год таму нават публікацыі не былі, на гэты конт, што гэта сітуацыя, калі не трэба ось такія структуры рабіць, а можна проста мець двухбаковыя адносіны, нейкія там падпісаныя дакументы, не трэба будаваць вось гэтыя фейкавыя структуры, якія не працуюць. Яны больш такія бюрократычныя, робяць нейкія сложназалежныя такія вось ступені інтэграцыі, але яны нічога не даюць. І мне здаецца, вось трэба перасэнсаваць, навошта, напрыклад, Расіі трэба Беларусь, навошта Беларусі трэба Расія, што рабіць і там наконт эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расіі. Зараз з'явілася ядерная залежнасць, нават не зброя, якую будуць заводзіць, а тое, што атамная станцыя з'явілася ў Беларусі. Гэта ж таксама залежнасць у энергетычным плане, там газавая залежнасць 100%, іншая. Якім чынам зрабіць так, каб Беларусь змагла выйсці з такога моцнага ўплыву з боку Расіі? І ці дазволіць Расія гэта зрабіць, ці там зможа Беларусь зрабіць так, каб расійская армія больш не заходзіла на тэрыторыю Беларусі і ўвогуле пакінула гэтую тэрыторыю. Гэта вельмі важнае і складанае пытанне, і калі сёння ў нас няма такога інструмента, як на гэта ўздзейнічаць, гэта таксама рызыка і для беларускага суверэнітэту, для беларускай дзяржавы. Але мне здаецца, адным з галоўных віноўнікаў гэта з'яўляецца Александр Лукашэнка, таму што ён 30 год таму атрымаў краіну даволі такой добрай ситуации. сітуацыі, калі можна было за гэтыя гады адбудаваць эканоміку, больш-менш дыверсіфікаваць розныя там напрамкі супрацоўніцтва з краінамі свету, але ён гэта нічога не зрабіў. Ён засунуў Беларусь у такую савецкую парадыгму.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був політолог Дмитрий Балкунець. Дякую, Дмитрий.
Дякую.
А для вас у праці працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядзелі подію коментар на каналі «Свобода преміум». Дякую, всього вам самого доброго. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Подкасты «Радио Свобода».
Затримання сина як помста опозиційному політику Анатолію Лябєдьку. Наша тема дня. З вами Ганна Соусь. Гэта подія і коментар на каналі «Свобода преміум». Наш гость сьогодні були старшиня об'єднаних громадянських партій, а тепер представник Світлани Тихановської по конституційній реформі і супраці з парламентською супольністю Анатолій Лябєдько. В авторах 28 соковіка у Мінську затримали вашого сина Артема Лябєдьку. Затримлювали ніби супрацовники КДБ, після завезли у Кастришницький РАУС.
Йому інкримінувано те, що він прийшов до будинка Рауса і лаявся бридко, розмахував руками, провокував супрацовників силових структур. Ну, ось не клеїться з тим, що по версії там Кратенкових і остатніх, що все під контролем, що народ сидить тихо, знаєте, там под плінтусом, а тут ось такі героїчні люди, по версії так званого суда так отримуватися.
А що відомо про обставини затримання, як це було?
Він був вдома один, на щастя не було вдома його дочки, маленької Полінки, і вона була у садочку. В цей час приїхали. Я думаю, что это были все ж таки супрацовники комитета, хотя на 100% сдержать не буду, бо коли был той же Губазик, то, видать, учинили пеше и погром. А так отбылся в обшук. Долго шукали понятых, и мы навод не ведаем, в обшук был о присутности этих людей, те не, бо не могли не знайти людей, кто готов был в этом удельничать. Вось, коли туда уже зашла моя жонка Светлана и жонка Артема, то его уже выводили, сказали, что увечер он будет дома, с ним только поразмовляют. Ну, подается, размова не отрымалась, бо уже увечер он оказался в Раусе, и ночь провел так званым обезьяннику, и сегодня не зекаля обеда его привезли в Раус Кастришницкого района. Ну, конечно, там была просто комедия, иначе не назовешь, потому что у всех ходатайств судья не приняла, хотя у них были на руках видео, которое фиксовало, коли в який час, какие люди выводили его с дому, где он в этот час находился, не был коля Рауса. Ну, были абсолютные доказы его невиноватости. Однак, конечно, это был политический заказ, и тому так званая судья, конечно, все это отвергла, и ей вырек такие 15 сотнев. Ну и натурально, что будем жить эти дни, чакать, не ведаючи, какая может быть дальнейшая перспектива.
Господар Анатоль, коли это не порушает приватность вашей семьи, могли бы вы рассказать про сына? Кольки ему годов, чем он занимается, какая у его семья?
Ну, я шмат рассказать не буду, он не публичная фигура, и николи ни у его, ни у меня не было жадания мотивовать его идти в политику. Но вот в лепшие часы, когда я там был депутатом парламента, ну и мог створать некие возможности для того, как там сын пошел в политику. Не, у нас все по особистому жаданию, и тому до политики он не имеет никаких отношений. Так, как у человека, как у громадянина, у него есть нормальная житевая позиция. Я абсолютно уверен в тем, что мой сын, ну, он завсёды на зеленый переходит проз переходы, у него нема никаких хибов, отхилений, у него нема никаких слабых боков, так что закончил он БДУ, факультет міжнародних адносінаў. Адзінае, відаць, што можна аднесці да палітыкі, яго на пятым курсе разам з дачкой Казуліна спрабавалі адправіць, так скажам, з універсітэту. І да мяне прыязджалі людзі, якія казалі, што лепш было б, каб ён проста ціха забраў свае дакументы і знайшоў нейкую магчымасць іншую працягваць навучанне. Тады мы на сямейным савеце вырашылі, а пры чым тут Арцём, які паспяхова вучыцца, нармальны добры студэнт, і адказаліся ад гэтага. Тады былі іншыя часы, і тады за гэта не завозілі у РАУС і не выпісвалі такія пастановы, на аснове якіх можна было выключыць там з вучобы, а зараз з працы. Все астатняе нормальна, сям'я, дочка, у нас вельмі моцная сям'я, мы адзін аднаго абсалютна разумеем. Я разумею, што яму зараз не проста, і ўсё роўна адчуваю сваю адказнасць.
Я так разумею, гэта было яго свядомае рашэнне, яго сям'і заставацца ў Беларусі. Ён разумеў усе рызыкі жыць у Беларусі з прозвішчам Лябедзька. Ці вы спрабавалі пераканаць яго выехаць, ці хацелі вы, каб ён выехаў, бо ён усё ж рызыкаваў, нават нічога не робячы?
Натуральна, што размовы былі і не раз, і не два. Але у нас ёсць такая рыса, упёртасць. Я і сам не думаю з'язджаць, я паехаў на одно мероприемство по конституционной реформе и так застався, просто поглядел на все, выехавши за межи краины, и только это было таким, такой мотивацией, как выехать с краины. Не думал николи, что я сам на некий час буду за межами Беларуси. И он говорит, я буду жить у Беларуси. И он говорит, что за мной вот ничего нема, а что мне кто может поприписать? Я ему сказал, тобі могуць прыпісаць твоё прозвішча. І, гэта так і атрымалася. Дарэчы, там за тыдні два прыходзілі да жонкі. Гэта была проста размова. Яны паведамілі, што я знаходжуся ў вышуку, што адносна да мяне ўзбуджана некалькі крымінальных справаў, якіх яны не сталі тлумачыць, але тады яны якраз яшчэ спыталі пра сына, дзе ён і што. Я не ведаю, магчыма, зараз я ўжо разглядаў гэта як, можа, некі такі і намёк на тое, што трэба чакаць такіх гасцей.
У кастрычніку 2011 году на сайце «Свабоды» быў апублікаваны тэкст вашага сына Арцёма Лябедзькі пра тое, як вы уже выйшлі, вы на той момант уже выйшлі з турмы КДБ, у застенках якой правялі 108 дзён, і ён апісаваў свае адчуванні, калі вы былі за кратамі, і гэта былі не толькі 108 дзён, а вельмі шмат розных выпадкаў, калі ўлады кідалі вас за крат. Я хачу працытаваць невялічкі фрагмент, я перачытала гэты допіс перад нашым эфірам. Тарцём пісаў, калі бацьку ўпершыню пасадзілі ў турму, мне было гадоў 10. Тады я проста плакаў, атачаю ад крыўды, але за гэтыя гады мы ўсе зрабіліся мацнейшымі. У нас не прынята дэманстраваць свае слёзы ў прысутнасці іншых, калі гавораць пра палітычныя праблемы. Я ведаў, што бацька ніколі не прадасць свае прынцыпы і перакананні, але мне хацелася, каб у гэтым як мага хутчэй пераканаліся і тыя, хто кінуў яго за краты. Яму помстілі, это канец цытаты. Это былі шчырыя пачуцці вашага сына. Што вы адчуваеце самі цяпер? Вы сказалі пэўную адказнасць, што яшчэ?
Ведаеце, я пра гэты тэкст нават і не ведаў, шчыра кажучы. Цяжка даюцца мне сёння словы і сказы. Эта ноч была не проста для мяне. Я, дарэчы, таксама мне падсказаў Фейсбук, што эту ноч я таксама правёў 11 гадоў назад у Ічу у Воршы. Нас затрымалі, была такая спецаперацыя, выцягнулі з цягніка, і потым быў суд у Воршы. Сімвалічна. Але як ніколі я хацеў эту ноч апошнюю, якую я правёў, быць на месцы сына у гэтым кастрычніцкім раўсе. Ніколі не думаў, што будзе такое жаданне калі-небудзь свядома аказацца ў гэтай вязніцы.
Гэта падзея і каментар на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус і мой суразмоўца Анатоль Лябедзька, дэпутат Верховных Саветаў Беларусі 12 і 13 склікання, адзін з ініцыятараў спробы імпічменту Александру Лукашэнку ў 96 годзе, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, а цяпер прадстаўнік Святланы Ціхановскай. Я разумею, якая цяжкая была ў вас ноч, вельмі многіх людзей даводзіцца цяпер, вельмі многім людзям даводзіцца цяпер такія ночы перажываць у падобных самых сітуацыях. Вот, не падаецца вам, што ладам хочацца, каб вы адчувалі віну? Это ж, ну, я нібыта вінаваты, таму што я актыўны, таму што я не здрадзіў сваім перакананням, я ўсё спрабую рабіць, як бы я лічу, як лічу патрэбным, а вось ну, у выніку гэтага терпіць сын. Чаму неправільна так думаць? Чаму у ўладаў не павінна атрымацца, каб людзі бралі на сябе віну за то, што робяць яны?
Ну, ведаеце, канечне, улады, так званыя улады, яны па-іншаму проста не могуць. У іх няма ідэяў, у іх няма аргументаў. Яны нічога не могуць зрабіць з велічэзнай колькасцю людзей. Ім, каб абсалютна ўсё ідэальна, проста трэба не забіраць людзей там зранку ці ўвечары, ім проста трэба забіць мільёны ў Беларусі. Толькі тады магчыма, вот, яны вырашаць вось так сваю праблему, той тупіку, якім яны аказаліся. Ўсё гэта вось гэта, канешне, перажываецца. Гэта цяжка даецца людзям. Гэта не проста. Але і сёння такіх людзей, вот такой сітуацыі, якой аказалася і наша сям'я, дзясяткі тысячаў. Дзясяткі тысячаў. І гэта гаворыць, што гэта выпрабаванне для ўсіх нас, якое мы мусім прайсці. Але тут не можа быць кампрамісу з сваімі поглядамі, з тым, у што ты верыш. Я заўсёды буду згадваць свайго бацьку, калі сам выйшаў з той жа вязніцы з амерыканкі. Ён у мяне чалавек такі крыху закрыты і не любіць шмат і гучна гаварыць, але ён мяне абняў і сказаў: «Сын, я не сумняваўся, што ты паступіш менавіта так, і я ганаруся з табой. Я перакананы, што прыйдзе час, я абдыму свайго сына і скажу яму тое ж самае. Сын, я табой ганаруся».
Спадар Анатоль, хацела згадаць інтэрв'ю, якое я запісвала 7 гадоў таму з Александрам Фядутам. Оно было прысвечана 25 гадам беларускай незалежнасці. І тады ён сказаў такую рэч, што паводле яго Александр Лукашэнка не помсціў тым, хто прывёў яго да ўлады ў 94 годзе, хто быў з ім у штабе 94 году. Я зачытаю кароткую цытату. «Я разумею, што мог не выйсці з амерыканкі, калі б Александр Горыч взяў калькулятары, палічыў, колькі я і чаго напісаў, але ў той момант ён уже для сябе вырашыў лёс Некляева і ўсіх астатніх. І менавіта таму я, хутчэй за ўсё, застаўся жывы пасля амерыканкі. Тое, што са мной такога не адбылося, я разумею, што каманды не было. Наадварот, яны ведалі, што Лукашэнка адсочвае лёс тых, каго ён ведае». Гэта канец цытаты. Ці згодны вы з Александрам Фядутам, які, як і вы, быў у перадвыбарчай камандзе Александра Лукашэнкі ў 94 годзе?
Ну, Александр рамантык. Я сам таксама лічу, што з пакалення рамантыкаў. Але рэчаіснасць гэта абвяргае. На Віктор Ганчар, які быў забіты эскадронам смерці. Юрай Захарынка, які быў забіты эскадронам смерці. Гэта адказ на гэта пытанне. Я думаю, што ёсць, канешне, там заявы, што я з жанчынамі не ваюю, я з дзецьмі не ваюю, але зараз ідзе сапраўдная вайна і з жанчынамі, і з дзецьмі, і з старымі, з усімі. Гэта вайна за тое, каб пасінелымі пальцамі утрымацца каля улады. І тут ужо не да рамантыкі, не да сантыментаў. Так што сёння вайна наш не толькі праходзіць па лініі фронту ў краіне. Яна праходзіць і па ўсёй Беларусі. І мы, хто бліжэй да гэтай лініі фронта, хто далей, але мы ўсе там. Ну, а тыя, хто лічыць, што яго хата з краю, яны проста не разумеюць, што сёння твая хата з краю, а заўтра яна пакажацца якраз на перадавой.
Я не змагу цяпер пералічыць колькасць вашых затрыманняў і адседак за амаль 30 гадоў. Найбольш цяжкімі для вас былі 108 дзён у турме КДБ, куды вас кінулі пасля выбару 2060 году. Вы напісалі на аснове турэмнага дзённіка кнігу, якая выйшла ў сэры бібліятэка свабоды. Вельмі важная частка гэтай кнігі прысвечана таму, як выжыць за кратамі, як трымацца за кратамі. Што б вы маглі цяпер сказаць Артёму, іншым палітвязням, калі б яны маглі вас пачуць, як выжыць за кратамі, як трымацца за кратами?
Ну, ведаеце, у мяне ў жыцці было рознае, былі і тое, чым можна ганарыцца, і тое, што азмрочвае успаміны. Але разам з тым, вось кніга, якую я вымушаны быў напісаць у амерыканцы, мне падаецца, яна атрымалася, таму што гэта проста апісанне штодзённае таго, што адбывалася са мной, што адбывалася ўнутры мяне, што вакол мяне. И она отрымалась люстерковой. Это вот отбиток того часу, тих, того года, тих дзён. И я просто пропоную, у кого есть махшимость, вот в сегодняшний час есть махшимость эту книгу прочитать и на ангельской мове, и на белорусской, и на российской, на русской мове. И она есть. Почитайте. Это того варто. Я Сергею Тихановскому так само за... Перед початком того, як ён пайшоў у палітыку, ён папрасіў, каб я яму даў параду, што трэба. І я так усміхаючыся сказаў: «Першае, Сергей, што табе трэба, это пачытаць вось гэтую кнігу». І ён мне потым сказаў: «Ведаеце, я думаю, што я не вытрымаю». Ну, вось час паказвае, што Сергей з годнасцю вытрымаў. І, канешне, лепш быць падрыхтаваным маральна, псіхалагічна. Падрыхтавацца да ўсяго немагчыма, ўсё роўна трэба праз гэта прайсці. Вось адчуць гэта сваім целам, с сваім нутром, але разам з тым, калі у вас ёсць магчымасць не толькі маю кнігу, але пачытаць і тое, што напісаў Ліневіч, што напісаў той жа Федута, Некляяў, Беляцкі, Алесь, гэта важна, гэта актуальна. Калі я выдаў вот эту кнігу, зараз магу сказаць, у Літве, вось той, хто выдавецца, ён сказаў, я пачытаў кнігу, я проста ў жаху. Вось нашы дзеці ўжо выраслі, яны ў Літве абсалютна не адчуваюць гэта, што гэта тут адбываецца ў 30 кілометраў. І гэта быў 2010 год. 2020, 2021, 2022, яны яшчэ больш жудасныя і цяжкія. Таму вось моя такая парада, вось пачытайце гэтыя кнігі, яны вам дадуць шмат. І магчыма, і практычны некі досвід вы атрымаеце. Ну і самае галоўнае, гэта яшчэ, як я кажу, пасобе па сучаснай Беларусі. І раздаю гэта ў першую чаргу замежнікам. Вось ім гэта самае лепшае, калі яны вось чытаюць такія кнігі. Я гэта ўжо ведаю дакладна, вот той, хто прачытаў гэтую кнігу, яны абсалютна... Яны лепш разумеюць сённяшнюю Беларусь.
У спасылцы да гэтага відэа мы дамо спасылку на кнігу, а таксама ў тэкставай версіі будзе спасылка на вашу кнігу, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» ў тым ліку. От, дарэчы, вы згадалі пра Сергея Ціхановскага, Святлана была... Напэўна, першая, хто зарэагаваў на ваш учорашні пост у Фейсбуку, хвіліну праз 20, як вы даведаліся пра затрыманне сына, яна напісала, я дакладна не працытую, сэнс быў такі, што яна вельмі добра ведае, што вы ў гэты момант адчуваеце, бо яна з тым пачуццем жыве ўжо некалькі гадоў. За кратамі яе муж, за кратамі стрыечны брат Паўла Латушкі, за кратамі сын Віктара Бабарыкі, як і сам Віктар Бабарыка. Раней кідалі за краты дзяцей Міхаіла Чыгірана. От праз дзяцей улады спрабавалі помсціць. Часам яны дасягалі пастаўленых задачах. У выпадку з вамі, што зменіцца пасля затрымання Артёма для вас у вашай працы, у вашай дзейнасці?
Ну так, мы сталі лепш разумець адзін аднаго праз рэпрэсіі, праз гэты пакуты, праз гэты боль. І я таксама хачу скарыстаць магчымасць і сказаць дзякуй сотням і сотням людзей, якія выказалі салідарнасць мне, маёй сям'і, Артёму. Гэта важна, прычым гэта галасы з розных краінаў. Што змяніць? Я не магу сябе змяніць. У мяне не той узрост, і я не з тога і гліны зроблены, каб вот нешта некага крохкага там то так, то так. І я не пластылінавы сам па сабе па характару. І думаю, не мяняў бы сябе там не 10 гадоў назад. Я застаюся. Ну, тут альбо проста тады заказаць, прабачце, труну, легчы туды і чакаць нечага. Я буду працаваць, тым больш я дакладна не тэрарыст, я не экстрэміст, я чалавек з вялікім досведам парламенцкай працы, жыццёвым досведам. Я ведаю, як зрабіць Беларусь лепшай. І гэта не ў лозунгах, гэта ў рэальнасці. Я зараз з сваімі паплечнікамі мы ствараем бачанне, візію новай Беларусі. Вось, за што мне помсціць? За праект інстытуцыі новай Беларусі? За то, что он открывает новые магчымасці для 9 миллионов людей, за то, что он робит подконтрольную уладу, за то, что он робит прозрыстым бюджет, за то, что он не дозволяет красть голосы выборщиков, за что мне помстить, за что мне хочет, как я поменял уклад своего життя, изменил свои погляды, за то, что мы распрацовываем меньшие проекты законов. Альбо за тое, што я ствараю групы за дэмакратычную Беларусь у нацыянальных парламентах, каб у парламентах не забываліся, што ёсць такая краіна Беларусь, за тое, каб расказваць людзям, што такое сапраўдныя выбары і парламент. Гэта тое, чым я займаюся. Калі мне кажуць, ты адкажыся ад гэта, ты не рабі гэта, ну, прабачце, гэта ўжо проста за межамі здаровага сэнса, тут нават не некае палітычнае супрацьстаянне. Тому я гэтымі пытаннямі буду і надалей займацца, таксама нешта буду рабіць і па лініі аб'яднанай грамадзянскай партыі, бо мой маральны такі абавязак, я сышоў з партыі, многія так да гэта так і не прызвычаіліся ўжо 5 гадоў назад. Але пакуль Мікола Казлоў сядзіць у вязніцы, пакуль там Антаніна Кавалёва Аксана Алексеева і іншыя мае калегі, ну і тысячы людзей, але тут я просто выдзяляю іх, як маіх паплечнікаў па аб'яднанай грамадзянскай партыі, я таксама буду дапамагаць гэтым людзям, гэтым сем'ям, і нешта рабіць, каб заставалася і партыйнае жыццё. Так што тут перамены... Тут пераменаў не трэба, перамены патрэбныя ў краіне, ў Беларусі.
Ну, вы слушна гаворыце пра тое, што вы цяпер адчуваеце, як бацька адчуваюць тысячы людзей, адчуваюць сямейнікі Казлова, Кавалёва і многіх-многіх беларусаў. Якая мае быць расплата, якое мае быць пакаранне для тых, хто чыніць рэпрэсіі, хто кідае людзей за краты, нявінных людзей за краты?
Знаеце, это будзе непросты час, таму што мы ўсе жывыя людзі. І як бы ты не хацеў, але ненавісць, яна запаўняе нас, яна прысутнічае. І тут будзе непросты час, вось, калі гэта адыдзе ў мінулае, калі гэта цемра сыдзе, як паступіць у гэтай сітуацыі. І гэта будзе выклікам для ўсіх нас. Я спадзяюся, што мы годна выйдзем з гэтай сітуацыі, вось тут на святкаваннях 105-й гадавіны БНР, да мяне падыходзіў Андрей Павук і казаў, ці гатовы я ўзяць там зброю ў рукі. Я тады сказаў так, я гатовы. Вот, калі нешта будзе ўжо абсалютна незвычайнае там у Беларусі, я гатовы абараняць краіну, абараняць сваю сям'ю, не глядзячы, не заглядзячы свой пашпарт і колькі мне гадоў. Я гэта магу. Але на другое яго пытанне, ці гатовы я там удзельнічаць у расстрэльнай камандзе і кагось расстрэльваць, не. Не, дакладна не. Я спадзяюся, што у нас будзе наш трыбунал, у нас будзе наш Нюрнберг, у нас будзе наша Гага, але это будзе ўсё цывілізавана. Бо як толькі мы аддадзімся эмоцыям, ненавісці і помсці, то гэта будзе дрэнны пераход.
Не глядзі на тое, што мне... Варта помсціць дзецям, тых, хто чыніць рэпрэсіі, хто дае загад на рэпрэсіі?
Я... Ну... Это не просто слова. Я думаю, что мы повинны идти у евроатлантичную простору. Вот сегодня, как николи, вельми актуальный выбор. Альбо русский свет, альбо евроатлантичная перспектива, европейский выбор для нас. Я вельми моцно, гучно агитую за евроатлантичную перспективу. А это інший подход, іншие стандарты. Это, конечно, обовязково, как у всех, кто здесь не у злочинства, как они понесли покарание. Тут не стаіць пытанне абавязкова, але гэта ўсё мусіць прайсці праз нармальныя цывілізаваныя працэдуры, без паметак там на дзвярах тых ці іншых кватэр, без таго, каб проста таму, што чалавек нам не падабаецца, ці што ён носіць такое прозвішча, каб мы іх кідалі за кратамі. Мы не такія, як Лукашанка, мы не такія, як Карпінковы, мы не такія, як Азаронкі. Мы не такія, і ў гэтым якраз ёсць перспектыва для Беларусі. Гэта мы адрозніваемся ад іх. І гэта наш моцны бок, гэта наша перавага.
Дзякую вялікі, спадар Анатоль, што ў такі складаны для вас час вы прыйшлі ў эфір «Свабоды прэміум». Будзем сачыць за лёсам вашага сына. Дзякую вам вялікі.
Всё добрага.
Гэта быў апазіцыйны палітык, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, цяпер прадстаўнік Святланы Ціхановскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябецька. З вамі была я, Ганна Су, усё штодзённым эфіры, падзеі, каментар на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Мінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Практычна ўсе цяперашнія грамадзяне Беларусі вучылі ў школе беларускую мову, прынамсі як прадмет. А значыць, у сшытках запісвалі дату і назву месяца. І, відаць, запомнілі тую назву. З такой рабочай гіпотэзай, што беларускія назвы месяцаў беларусы ведаюць, журналісты «Свабоды» выйшлі на вуліцу. Але першая рэакцыя сустрэтых мінакоў пераважна была вось якая.
Скажыце, калі ласка, якая сёння дата і месяц?
Сёння 2 апреля.
Сёння 3 апреля.
І нават...
О, ну это вы врасплох.
У Беларусі якая сёння дата?
Я не могу сказаць, не чесно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3 красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. 3-га, не 3-е. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3-го сакавіка, наверно.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. 3-го наверно. Ну, я ж беларускі язык учил в светской школе.
Вось, з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы апазіцыйны канал?
Пранікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
«Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, а судзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць журавлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, Соковік з сокотанням і соком неповторних вясновых бяроз. Красавік — час маланак і ліўняў травень. З першым каханнем сяўбой червень з ягадною зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны чацвёрты месяц зваўся альбо з лаціны «апрыль», альбо з народнага «квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Квецень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытаем людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла, сівая». Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расейскае на працягу стагоддзяў, аж да 19-га стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў. Міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сэрбы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сэрбаў януар, фэбруар, март, апрыл. Так, у балгарскай, македонскай, сэрбскай і расейскай даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы – сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў Скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца і з лаціны
– «Януар», «Апрыль», «Акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19-га стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людины большую частью употребляют древние названия месяцев. Как-то сечень, люты, берозовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, поздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали цяперашні наш месяцаслоў. Кветень был заменены не менш поэтичным красавіком.
Красавік, месяц прийшов, оборвав календар меч половы листов, змянилося нечто в природе, а лютий нік, усе не сходить, а вторик, четвер, середа, не варто, який день, сутность одна, де ты, где я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся люди, якія больш-менш докладно визначили этимологию слова.
Краса, потому что, не знаю, что все начинает расцветать, и как бы такой месяц именно когда все цветет, поэтому краса, красавик.
Запомним, однако, что першасное значение слова «краса» было зусім конкретное. Оно означало кветки менавіта збожжавых раслінаў, жыта, пшаніцы, ячменю. Один со своих сборников, Рыгор Барадулін, назвал «рунець», «красаваць», «наліваться». Практично бездокорно вызначылі этымалогію слова «красавік» і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начинают цвісці кветкі. Краски, которые...
А прыгожае беларускае слово «красавік» яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта. Жучок на коласе ў часе красавання. Лешч, нераст якога прыпадае на красаванне. І нават ёсць дыялектнае слово «красавіца» ў значэнні «вясёлка». Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверна, з осенню, што лісце ападаюць. Ну, красныя лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то звязана.
Ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет в школе учился, па-беларуску я всё забыл уже. В русскую хабзу перешёл.
Вось так наша лексічная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Лачорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.